Kasım avlumun sıvayı suratını kurşu. Onun yine bir bozbalalı kız bir Mamış deken cigit tümde kelip, yine bir kadirli kızıl kayın içinin ayağını sındırıp koyup, yersen erkin bu, sol akılığa gülgen cigit sındırgan içinin ayağını sol akılığa gülgen cigit sındırgan içinin ayağını keleke kılıp, yutka tartkan kıymet kızıl kayın Mamış deki içinin aksağının ürgüğünü tartıp ödünde tartkan edelim. Елтезде шығарған күйлерін, қолдарын үйленген күйін тартып отырған мен қолымды сынайды. Мен бүгін мұна байдың тойына шығарып тартайды. Мұның аты тез қақпай болсын, көзім қағуын тез қағайын. Бұлар оң қақты, мен тез қағайын. Аты тез қақпай болсын, сонда ертпай тартқан екен.
Thank you.
деген екен. Сонда апармай мына қыздың қолы іліне ұйғы шебер емес пе? Ол байлы қолын бұлғап біздің көзімізді бойып алып кеткен жоқ па деп біреулер айтқан екен. Сонда байтұрып, ей келкіндер, мені бір сиыр үшін қалқортасын деп өтірік шығарасыңдар ма? Үш күй тартып қалауына беремін деген сөзім бар. Мен төрт күй тартсам дегенім жоқ. Мына алған байды ала берсін байрағым деген екен. Ал жақсы, сонымен байлы байрақты алған екен. Жазы жетпіс келгені Есбай сол уақытта бұрын алдына домбыраға қарсы тартып ешкім бәсеке қылмаған кісі екен. Ай, жетпіске келген жазмай менен дәуір өткен екен ғой. Мұның менімен бәсеке қылғаны, мен дәуренімнің өткеніне өттің дәуренімді тартайын деп мына бұйтартқан екен. Жаман байдың шалдары байрақ алып отыр ғой, күй үшеуі болсын, еркесек үшке дейін деген сөз бар еді. Мынау әлейім жалған деген күй болсын, бұл дәуір өтті деген менің бекі жалған дүние әркімнен де өтеді. Мұның жалғандығына тартсайын деп әлейім жалғандығына тартсайын деп әлейім жалғандығына тартсайын деп.